Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmat dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Luftimi kundër korrupsionit gjatë vitit 2012 ka qenë më shumë deklarativ se sa aksioni mirëfillt, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Presidenti Barack Obama pritet të kthejë në leg projekt ligjin për parandalimin e të ashtu quajtorës 8 pjeta fiskale. Në bregun e Fildisht vdesin 60 persona nga turma që u krijua si pasojë e panikut nga fishek zjarët. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama pritet që të nënshkruaj në leq projekt ligjin e miratuar nga Kongresi për të shmangur të atë pjetën fiskale të Amerikës që parashëh rritjen e taksave dhe uljen e shpenzimeve masive. Projekt ligji u miratua të martën vonë në dhomën e përfaqësuesve në një votim me 257 vota pro dhe 167 kundër. E ashtu quajtura të atë pjeta fiskale rrezikon shkurtime të shpenzimeve dhe rritje të taksave në vlerë prej 600 miliard dolar për të përballuar deficitin masiv të Amerikës. Më shumë se 60 njerëz janë raportuar të vdekur në shtetin perëndimor të Afrikës Bregu i Fildisht gjatë një rrëmuje që u krijua në ikje nga fishek zjarret përgjatë natës së vitit të ri. Zyrtarët thanë se të paktën 61 njerëz, shumica të rinj dhe të reja, u shtypën për vdekje nga paniku që u krijua pas shpërthimit të fishek zjarreve në një stadium. Në shpërthim bombe vrau dy persona dhe plagosit të paktën 35 të tjerë në qytetin pakistanez dhe Karachit. Zyrtar pakistanez thonë se bomba motor shpërtheu pranë autobusve me disa aktivistë të cilët ishin duke u kthyer nga një tubim i përbashkët i organizuar nga partia kryesore politike e qytetit, Levizia Kaumi Mutahida, e udhëhequr nga studiusi musliman Tahir ul Kadri. Mjekët friksojnë se numri të vdekurve do të rritet pasi që disa nga të plagosurit gjenden në gjendje të rëndë. Prokurorët egjiptian të martën pritet që të fillojnë një hetim kundër një komediani popullor televiziv i dyshuar për fyrje ndaj presidentit. Basem Yusuf është akuzuar për fyrje dhe përminim të pozitës e presidentit Mohamed Morsi, duke printuar fotografinë e këtij të fundit në jastëk dhe duke parodizuar me fjalimet e tij. Rasti Yusuf vjen në kohën kur shqetësimet për lirinë e shtypit janë duke ushtuar në masë të madhe nga mediat e pavarura, të cilat kushtetutën e re e shohin si kufizim të drejtave themelore. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se lufta kundër korrupsionit gjatë vitit 2012 ka qenë më tepër deklarative se sa aksioni mirëfillt. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë, Hasan Preteni, thotë se është arritur progres i vogël në përgatitjen e legjislacionit dhe në parandalimin e korrupsionit, por sipas tij rezultatet janë të prekshme. Kronike përgatitur nga Arton Kunushevci.
Institucionet që janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin janë të korruptuara vetë, thot drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu. Ai shton se lufta kundër kësaj dukurie as gjatë vitit 2011 nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret.
Kimi korrupsionit do të thotë bazë e vullnetit politik. Ne kemi pasur një demonstrim të qeverisë të mungesës të vullnetit politik, edhe ne në këto raporte këtij viti, në qoftë nga institucionet ndërkombëtare, qoftë aty nga vendore, kemi pasur një ngritje të percepcionit mbi korrupsionin në nivelin e korrupsionit, edhe smendojmë që qeveria ka bërë ndonjë hap konkret, do të thotë në luftën kundër korrupsionit. Ne jemi dëshmitar të asaj që qeveria për 6 muaj me radhazi ka zhvendosur debatin në çështjen e veriut, edhe lufta korrupsionit do të ka mbetur sa angazhimi i qeverisë në luftën kundër korrupsionit ka mbetur i heshtur.
Kurse zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit vlerësojnë se lufta kundër korrupsionit në Kosovë nuk ka shënuar progres të dukshëm, por ata thonë se vret një përparim në miratimin e ligjeve për parandalimin e kësaj dukurie negative. Drejtori i Agjencisë Hasan Preteni thotë se as viti 2011 nuk është përmbyllur me ndonjë sukses të madh në luftën kundër korrupsionit.
Këtë vit po përmbyllëm me progres të vogël. edhe ato në fushën e legislacionit, në fushën e parandalimit, në fushën e thamë konsolidimit e gjyqësorët në aspektin e pavarësimit financiarë dhe në regullimit të statusit të gjyqtarëve dhe prokurorve, kurse në pjesën e luftimit, themë, nuk kemi diçka të prekshme dhe rezultatet në mbetit që në periudën arshme të të punojmë shumë, sidomos gjyqësorë që të kemë rezultate më të prekshme në fushën e luftimit.
Në raportin vjetor mbi shkallën e korrupsionit në nivel global Transparency International gjatë vitit 2011, ka rënditur Kosovën të 112-ën në mesin e 183 shteteve të botës me nivel të lartë të korrupsionit. Me një vlerësim prej 2.9 pikësh, Kosova ishte rënditur më poshtë në listën e kësaj organizate në krahasim me vendet të rajonit. Preteni thot se fenomeni i korrupsionit në Kosovë ka gjetur vend në pothuajse të gjitha institucionet shtetërore dhe në ndërmarrjet publike.
Duhet të ketë një turësi më të fuqishme, për gjithë mekanizmave që kanë për mision luftën kundër korrupsionit të jenë më llogaridhonse, të tregojnë se sa po punojnë, të publikojnë raporte jo vetëm për vetë ri ose para kuvendit, por në mënyrë sistematike çdo 3 muaj dalin para qytetarëve të vendit të tregojnë se sa raste i kanë trajtuar, nga cila fushë i kanë trajtuar. Shifrat mungojnë, dhe nuk ka sankcione, nuk ka penalizime, nuk ka shifra që dëshmojnë të kundërtën ato që kanë bërë gjatë këtij viti.
Edhe Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet qohët, konsideron se nga mungesa e një vullneti politik, Kosova është thelluar në një masë kaq të madhe të korrupsionit.
Në mënyrë se funksionon sistemi politik në Kosovë, e bën të pamundur luftimin të sinqertë të korrupsionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viti 2012, sipas zyrtarëve të lartë qeveritar, ka qenë viti i përgatitjeve për reformën, por edhe vit me suksese sa i përket reformimit të sistemit shëndetësor në përgjithësi. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se reformimi i mirëfill do të fillojë në vitin 2013. Në anën tjetër, sindikalistë të shëndetësisë kanë pohuar se sistemi shëndetësor në vitin 2012 është përkeqësuar krahasuar me vitet paraprake. Raport i Ariana Kasapollit.
Sipas ministrit të shëndetësisë, reforma e mirëfillt në sistemin shëndetësor do të fillojë në vitin 2013.
Reforma shëndetësore në sens duhet të fillojë në vitin 2013. Viti 2012 ka qenë viti përgatitjeve për reformë. Ka qenë vit i konsultimeve intenzive brenda vendit dhe jashtë vendit me institucionet relevante financiare për dizajnimin e procesit reformës në dy faza, në dizajnimin e ligjit shëndetësisë, i cili u miratuar në Kuvend të Kosovës, në dizajnimin e projekt ligjit të sigurimeve shëndetësore, i cili është i gatshëm për miratim, dhe në përmbushjen e parakushteve për zbatimin e këtyre dy ligjeve.
Ndërkaq sindikalistë të shëndetësisë mendojnë se viti 2012 nuk e ka karakterizuar sistemin shëndetësor si një vit me reforma. Vlerim Syla, kryetari i sindikatës, jep mendimin e tij rreth kësaj çështje.
Po nuk është reforma fore me vetë faktin se ne kemi vazhdimësi skandale të një pasnjëshme që përcjell ministrin e shëndetësisë, me vetë faktin që kemi krizë kadrovike, me vetë faktin që nuk ka asnjë problem i specializimeve dhe specializantëve. Vetë faktin që shumica mjekëve të ashtu i veç për naikin, të regon njafë si është situata në shëndetësi. Kër ashtojmë këse edhe mungesin e bona dhe nga lista esenciale, vetë të regon situata e rëndë që gjenë në shëndetësi. Andaj nuk kemi asë një reformë në shëndetësi. Për kundër që kemi një përkësëshem situatës.
Por zoti Agani thotë se këtë vitë si asë njëherë më parë janë fuqizuar specializantët dhe është mundësuar punësimi specialistëve të rinj. Ai gjithashtu ka edhe një përgjigje lidhur me mungesën e barnave nga lista esenciale.
Mungesa e barnave e materialit harxhues ka qenë diçka që ka përcjell shëndetësinë me vitet tona dhe ajo reflekton rreth por nivelin shumë të ulët financimit. Në qoftë se Slovenia për 2 milion banor ka buxhet 500 milion euro e Kosova për numër prafërt i ka 18 milion euro, atëherë nuk kam çka foli. Pra shumë e qartë. Por të thuhet se shëndetësia është njësoj si përpara, edhe pse janë punësuar 150 mjek më tepër, edhe pse kanë filluar specializimin 503 specializantë në lami të ndryshme, edhe nëse na ju kemi mundësuar edhe specializantëve nga Lugina Preshevës, nga Mali i Zi, që të specializojnë në Kosovë me mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë, nëse ne kemi interesimin e shtum të komunitetit donatorëve, nëse në vend kanë hyrë 7 milion euro barë.
Edhe Begjet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, ka thënë se sistemi shëndetësor nuk është reformuar fare këtë vit. Ai përmend miratimin e ligjit për shëndetësi si një ligj diskriminues, gjë që sipas tij nuk është dashur të miratohej.
Jo, nuk është reformuar sepse ky ligj përgjithësi që është përmirësuar ka nga shtresa e drejtave të njeriut ka një përmbajtje të diskriminuese, i diskriminon mjekët që punojnë në këto institucione shëndetësore publike, duke u pamësuar që pas orës punës të punojnë ku të duan dhe si të duan, pastaj është një ligj i cili e bën favorizime në bazë etnike, në fakt e favorizon sërbët. Komunës sërbë do ku i dhonë kompetenca më tepër se çka ka vetëm ministria e shëndetësisë.
Por zoti Agani e ka një shpjegim të vetin lidhur me miratimin e ligjit për shëndetësi.
Unë do të mundohem maksimalisht që ne ta zbatojmë me sukses ligjin e shëndetësisë. Kto se reforma është një proces, reforma nuk është çështja e një ligji dhe një dite dhe një vendimi. Reforma është proces i ndryshimeve të dhimbshme në nivele të ndryshme të sektorisë dhe është fat që ne kemi një proces të reformës të strukturuar dhe të dizajnuar në atë mënyrë që i plotëson kriteret ndërkombëtare i plëson nevojat e vendit dhe kam bështetin si shtarës të fërmënës dhe bëmës bëtno.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
E ashtu quajtura pranvera arabe pat filluar me shpresat të mëdha për një të ardhme më të mirë. Por, nga këndvështrimi sodëm, dy vjetë më vonë, gjërat duken më të ndërlikuara. Valona Tela ka përgatitur kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Ka qenë një vit i vështirë për pranverën arabe. Egjipti është në grahmat e krizës më të keqe politike që nga rrëzimi i presidentit Hosni Mubarak në vitin 2011. Dhe në Siri lufta civile përkeqësohet çdo ditë. Këto realitete plus problemet në shumë shtete arabe dallojnë shumë nga optimizmi që kishte rrethuar fillimet e pranverës arabe. Optimizmi erdhi me rrëzimin e katër diktatorëve. Por nëse revoltat e 2011-ës në Tunizi, Egjipt dhe Jemen kanë qënë kryesisht fitore pa gjak, ato janë mjegulluar me luftën civile në Libi dhe frikon se ndërtimi i shteteve të reja demokratike mund të jetë më i vështirë se sa rëzimi i diktatorëve. Në vitin 2012 këto frika janë bërë realitet. Në Egjipt, laikët dhe islamikët të cilët janë bashkuar për të rëzuar Mubarakun janë darë në dy kampe. Në mbështetës dhe kundërshtar të presidentit të ri islamik, Muhammed Morsi. Protestat të dhunshme në mes të tyre kanë nxitur kushtetuta e re e hartuar nga islamikët. Një protestues, Ez Abdel Aziz, e shpjegon në këtë mënyrë.
Kull rejs gumureja i gjithë në vati, jemi i dakhar fëtustur.
Është e papranueshme që çdo president në Egjipt ndërhyn në hartimin e kushtetutës. Një president i zgjedhur në mënyrë demokratike nuk duhet të ndërhyjë fare në kushtetutë. Ai vetëm duhet të mbikëqyr punën e komisionit kushtetues, thot ai. Në Tunizi, vendin ku ka nisur vala e protestave pro-demokratike në rajon, laikët dhe islamikët janë po ashtu në grindje. Qeveria e tranzicionit, e udhëhequr nga islamikët, thot se kushtetuta e re nuk do të përfshi ligjin islamik. Por grupet laike druajnë se ajo mund të ndryshoj para se të finalizohet diku në fillim të këtij viti. Masha Azam nga Instituti Katam i Londrës thot se ndarjet midis laikëve dhe islamikëve nuk janë asgjë e re në botën arabe, por ato janë zjeruar me pranverën arabe.
The divide has always been there. What we're seeing is with the opening of the political process.
Ndarja ka qenë gjithmonë atje. Ajo çfarë kemi parë me hapjen e procesit politik është se ndarja është bërë më e dukshme tani kur ka forca të ndryshme politike që konkurrojnë për pushtet dhe ndikim. Thot Azam, si pas saj pyetja që shtrohet për vitin 2013, është nëse vendet e pas pranverës arabe do të normalizohen apo do të mbeten të paqëndrueshme politikisht. Në Sirinë e shkatruar nga lufta, sfida është ndryshe. Atje pyetja për vitin 2013 është nëse forcat rebele mund të mposhtin presidentin Bashar al-Assad pa ndërhyrje nga jashtë. Edhe në rajonin e Xhirit, ku pranvera arabe ka ende për të arritur, përveç në Bahrein, e ardhmja duket e pasigurt.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Luftimi kundër korrupsionit gjatë vitit 2012 ka qenë më shumë tek lartësesa sa aksioni Mirfield thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të kthejë në ligj projekt ligjin për parandalimin e të ashtu quajtorës 8 pjeta fiskale. Në bregun e Fildisht desin 60 persona nga turma që u krijua si pasojë e panikut nga fishekzjarët. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studia qendrore në Prag, ju uroj një ditë mbarë.